Dobar dan, poštovani slušalci. 14 je sati. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Emisiju otvaramo pregledom najvažnijih informacija. Neće biti normalizacije odnosa sa zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova, rekao danas u Beogradu premijer Koštunica. Rusija i Srbija nastavljaju zajedničku politiku prema Kosovu, rekli premijer Koštunica i potpredsednik ruske vlade Medvedev. Potpisan sporazum o energetskoj saradnji Srbije i Rusije, bez dogovora nakon susreta Sambardžića i Rikera na Kosovu. Najmanje 4 mrtvih i 29 povređenih u napadu u Pakistanu, a u Srbiji će sutra biti sunčano vreme, temperatura do 20 stepeni. U emisiji, pored ostalog, odgovaramo na pitanje da li premijer Koštunica ide na podelu Kosova. Analitičar Vladimir Grigorov za naš program kaže:
oni neće to da formalizuju, ali hoće da drže kao političko sredstvo legitimizacije sopstvene vlasti.
A na nekoliko lokacija u centru Beograda građanima su proteklih dana deljeni nepotpisani letci kojima se pozivaju na bojkot kompanije i zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Ekonomista Aleksandar Stevanović:
da blago kažem, to su vrlo opasne besmislice. Znači, pozivati na bojkot kao sredstvo borbe. Iz prostog razloga što će nas to najviše da boli, ako bi taj bojkot mogao i da uspije.
Čućete i u kakvoj atmosferi protekla sinoćna ceremonija dodele Oscara, koju je po mnogo čemu obeležila francuska glumica Marion Cotillard.
Iako je na pozornici mnogo dobitnika bilo istinski tronuto dobivanjem Oscara, Cotillard je bila među najemotivnijima.
Members of the Academy, thank you so, so much! And,
zahvalila se reditelju što joj je promijenio život, pominjala je anđele u Hollywoodu, te zahvalu samom životu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica rekao je da neće biti normalizacije odnosa sa državama koje su priznale nezavisnost Kosova sve dok se ta odluka ne poništi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvi potpredsednik vlade Ruske federacije Dimitrij Medvedev je kazao u razgovoru sa Koštunicom da je odluka o nezavisnosti Kosova suprotna svim međunarodnim pravnim normama i istakao da je proglašenje nezavisnosti iskomplikovalo situaciju na Kosovu i jugoistočnoj Evropi. Medvedev je upozorio da će takva odluka imati najdirektnije posljedice za slične regije u Evropi i svetu. Srbiji je nužna ne samo moralna i politička pomoć, već i ekonomska, rekao je Medvedev. Predstavnici dveju zemalja potpisali su danas sporazum u oblasti energetike i izgradnji dela plinovoda Južni potok kroz Srbiju. Predsjednik Boris Tadić zahvalio je danas u razgovoru sa prvim potpredsjednikom vlade Ruske federacije Dimitrijem Medvedovim na principijelnom ruskom stavu o Kosovu i zahtjevima da se poštuje međunarodno pravo. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsjednika Republike, Tadić i Medvedev razgovarali su o ekonomskoj i bilateralnoj saradnji dve države, kao i o Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je danas u Prištini da na sastanku sa ministrom za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodanom Samardžićem nije postignut konkretan dogovor. Riker je na konferenciji za novinare rekao da je srpskom ministru preneo stav UNMIK-a, a Samardžić još nije dao izjavu novinarima nakon susreta sa Rikerom, prenosi Gzimba Džaku.
Šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je u Prištini da sastanak sa ministrom za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Slobodanom Samardžićem nije završen konkretnim dogovorom. On je na konferenciji za novinare posle sastanka sa Samardžićem rekao da je srpskom ministru preneo stavove UNMIK-a. Riker je rekao da je Samardžiću postavio dva uslova za dolazak na Kosovo i sastanak sa njim. Prvo, da se uzdrže od izjava koje postiču nasilje i da se sa njim sastane u Prištini. Samardžiću su prema Rikeru predočeni čvrsti stavovi UNMIK-a o događajima koji su dogodili na Kosovu nakon proglašavanja nezavisnosti. Šef UNMIK-a je rekao da mu nije jasno hoće li se Samardžić distancirati od svojih ranih izjava u vezi sa uništavanjem i paljenjem objekata na prelazu Jarinje i Banjska, ali je rekao da je stavio do znanja da UNMIK zahteva od vlade Srbije da se poštuje njegova izvršna vlast prema rezoluciji 1244 za sve oblasti, bezbednost, pravdu, carine i drugu na celoj teritoriji Kosova. UNMIK je odgovoran za celu teritoriju, rekao je Riker. Ministar Samardžić je tokom dana obišao sela Novi Badovac, Gušterica, Ugljare da bi nastavio susrete sa Srbima u selu Prilužje u opštini Vučitrn i posetio Mitrovicu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Misija Evropske unije je došla na Kosovo da bude razmeštena na celoj kosovskoj teritoriji, a Evropska unija nije zabrinuta da bi moglo doći do podele Kosova, jer tamo imaju odgovornost UNMIK i KFOR, izjavio je danas visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. Solana je to rekao posle sastanka Političko-bezbednostnog komiteta Europske unije i Saveta NATO, istakavši da se Europska unija i NATO nadaju da će sve strane u kosovskom pitanju delovati odgovorno u predstojećem razdoblju, tako da saradnja s postojećim međunarodnim prisustvom na Kosovu može da bude konstruktivna i pozitivna za stabilnost regiona. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio da će sutra preporučiti svoje vladi da Poljska prizna Kosovo, iako povodom te odluke ima dilema, a istovremeno najavio da će Poljska pokazati više podrške Srbiji. Poljski ultrakatolički nacionalisti iz Lige poljskih porodica počeli su da uz mitinge solidarnosti sa Srbijom organizuju i mini ulične referendume među Poljacima u znak protesta zbog jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Na poslovni objekat Selima Ukića u ulici Stevana Nemanje bez broja u Novom Pazaru tokom protekle noći bačena eksplozivna naprava. Povređenih nije bilo, pretpostavljam da je to učinjeno tokom noći, a mene su jutros komšije obavestile o vidljivoj šteti, a stakla su polomljena, oštećen patos, potvrdio je Ukić agenciji Beta. On je rekao da je policija obaveštena odmah, ali da je istražni sudija na uviđaj izašao tek oko podneva. Uviđaj je još uvek u toku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Današnja sudska rasprava Branimiru Glavašu i šestorici su optuženih za ratne zločine nad Srbima u Osijeku 1991. godine odložena je zbog bolesti četvrooptuženog Mirka Sivića. Najmanje četiri osobe su danas poginula, 29 ih je povređeno u samoubilačkom napadu u Ravalpandiju kod Islamabada, javili su agencije pozivajući se na zvanične izvore. Meta napada bilo je vozilo pakistanske vojske. Hiljade Palestinaca okupilo se danas na protestu u pojasu Gaze protiv izraelske blokade. Agencije prenose da će se ljudski lanac protezati od Rafe do Beit Hanuna. Izraelska vojska pojačala je svoje pozicije duž granice i upozorila da će Hamas biti odgovoran ukoliko tokom demonstracija izbije nasilje. A bivši poslovni čovjek i bivši gradonačelnik Seula Lee Myung-bak postao je u ponedjeljak novi južnokorejski predsjednik nakon što je položio zakletvu pred članovima južnokorejskog parlamenta. A u nastavku naše emisije između ostalog istražujemo šta se može očekivati u privredno-političkom smislu od današnje posete ruske državne delegacije Beogradu, da li sadašnji pristup srpskih vlasti prema Kosovu vodi ka podeli pokrajine, da li država želi da spreči izlive nasilja prema diplomatskim predstavništima, ko i zašto poziva građana na Srbije na bojkot inostranih kompanija i banaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, prvi zamjenik predsjednika ruske vlade Dimitrij Medvedev i šef diplomatije Sergej Lavrov sastali su se danas u Beogradu sa predsjednikom Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom. Rusija i Srbija će nastaviti zajedničku politiku odbrane teritorijalnog integriteta i očuvanja Kosova u sastavu Srbije. Objavili su to nakon polusatnog razgovora ruski vicepremijer Medvedev i srpski premijer Vojislav Koštunica. Ovaj susret pratila je i moja koleginica Ljudmila Cvetković, koja će nam reći nešto više o ovom razgovoru.
Radovan, na ovom sastanku je potpisan sporazum između Srbijagasa i ruskog Gazproma o izgradnji gasovoda za tranzit prirodnog gasa preko Srbije, no svakako je jedna od glavnih tema razgovora kako premijera Koštunice, tako i potpredsjednika ruske vlade Medvedeva, a i njihovog obraćanja novinarima bilo zapravo Kosovo, i suština je da su oni dogovorili da će nastaviti zajedničku politiku u vezi sa Kosovom. Kako je rekao Dimitrij Medvedev, bez obzira na lepo prolećno vreme, morali smo da se pozabavimo ovim pitanjem koje je tužno i koje kvari raspoloženje, a to je Kosovo. I Medvedev kaže da je Srbiji u ovom trenutku potrebna ne samo moralna i pravna podrška, nego i podrška u vidu bilateralnih sporazuma koji su već potpisani, jer oni jačaju međusobne državne odnose, ali takođe poboljšavaju i socijalno-ekonomski položaj ljudi.
Мы отметили, что провозглашение независимости реально осложнило обстановку в крае.
Мы смо подвокли, да проглашение независимости е реально искомпликовало ситуацию у покраине и можем да кажем, да е ситуация у том делу Югоистичной Европы. Тако Ракич ће изазвати најнегативније последице за све друге регионе државе где постоје то питање проглашење независних држава. Мы смо се договорили да ћемо заједно координисати наше напоре по излазку из ove komplikovane situacije, da ćemo rešavati pitanje Kosova.
Na to što bi uregulirovati problemu Kosova.
Potpredsjednik ruske vlade Dimitrij Medvedev nakon razgovora sa srpskim premijerom Vojislavom Koštunicom, a Koštunica je izjavio novinarima da će Srbija zajedno sa Rusijom nastaviti da se bori da se odluka o nezavisnosti Kosova poništi u Savetu bezbednosti.
Nema normalizacije odnosa sa onim državama koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova sve dok se ova odluka ne poništi. Mi smo ohrabreni čitavim jednim pokretom u svetu za odbranu temeljnih principa međunarodnog prava. Poslednji protesti zaista su to ohrabrili, ali ti protesti, to neslaganje i u svetu i u Srbiji još više neće se zaustaviti sve dok ova protivpravna odluka o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova ne bude poništena.
Srpski premijer Vojislav Koštunica, inače Koštunica i Medvedev sreli su se u vili Bokeljka, posetu visoke ruske delegacije Beogradu, prate izuzetno velike mere bezbednosti, vilu Bokeljka obezbeđivali su pripadnici SAJ-a u maskirnim uniformama, o pripadnici ove jedinice nalaze se ispred zgrade predsjedništva gde su se Medvedev i Lavrov sreli sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem. Tadić je inače u ovom razgovoru zahvalio vladi Ruske federacije na ruskom stavu o Kosovu i zahtjevima da se poštuje međunarodno pravo i ponovio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Inače, susret Koštunice i Medvedeva nakon kojeg su i bile izjave za novinare pratio i veliki broj televizijskih ekipa, njih preko 20-ak, uključujući i veliki broj stranih ekipa. Nažalost, novinarima nije bilo dozvoljeno da postavlju pitanja, tako da srpskom premijeru nismo mogli da postavimo ni jedno pitanje u vezi sa događajem od četvrtka uveče kada su deo učesnika protestnog mitinga protiv nezavisnosti Kosova na po strane ambasade, pre svega američko, ali također nismo imali prilike ni da Medvedevu postavimo pitanje da li je komentar koji se čuo na ruskoj državnoj televiziji u četvrtak o ubistvu srpskog premijera Zorana Đinđića i možda zvanični stav vlade ili kako vlada uopšte odgovara i komentariše to. S obzirom da su Koštunica i Medvedev izjave davali u dvorištu vile Bokeljka, Medvedev je svoje obraćanje novinarima završio rečima, s obzirom da je danas u Beogradu prilično toplo, mislim da ima negde oko 20 stepeni, završio rečima, može da se sunča na ovakvom suncu.
Hvala Ljudmili Cvetković o svemu ovom u nastavku naše emisije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Dakle, da li je suština akcionog plana vlade Srbije nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost i serija država već ga priznala da sever Kosova država kao zamrznuti problem da utvrđuje de facto podelu Kosova? Vladimira Gligorova, naučnog saradnika Bečkog instituta za komparativna ekonomska istraživanja, najpre smo pitali šta znači česti odlasci ministra za Kosovo Slobodana Samardžića na sever Kosova.
On ide svaki drugi dan na sever i tamo se predstavlja kao vitez na belom konju, sad će ovi malo da se s njim koškaju, da mu zabranjuju da tu dolazi, to će onda da bude baš ono što on hoće, ali to je suština tog akcionog plana, stvari izigravaju vlast na severu, oni neće to da formalizuju, ali hoće da drže kao političko sredstvo legitimizacije sobstvene vlasti, jer problem je sa Koštunicom da on u krajnjoj instanci ne predstavlja nikog. To je jedna mala, mizerna stranka koja sada verovatno ima manje sledbenika nego što imala pre godinu dana. I onda vi morate da nađete neki ekstra razlog da budete predsjednik vlade, pogotovo kad vam ništa još ne polazi od ruke. Međutim, ideja da oni formalno pređu na taj plan je za njih samoubilačka, oni to ne mogu da urade. Prvo, to je neizvodljivo, jer treba da nađu nekoga ko će to da podrži, to ovi na zapadu neće podržati. Šta god da oni inače pričaju u četiri oka, pet oka ili na sve druge načine, formalno, otvoreno, to ne može Evropska unija da podrži, niti mogu Sjedinjene Države. Prema tome, to bi moralo da se saglase ovi u Prištini, oni to neće, nema nikakvog razloga i to je to.
Zaključak je Vladimira Gligorova, naučnog saradnika Bečkog instituta za komparativna ekonomska istraživanja. A bilo kakva podela Kosova bila bi najgore moguće rešenje, jer će Srbi koji ostaju južno od reke Ibar živeti u teškim uslovima i neravnopravnom položaju, izjavio je za naš radio jedan od lidera kosovskih Srba, Ranđel Nojkić. Nojkić je kazao da su protesti na severu Kosova protiv nezavisnosti i demokratsko pravo, ali da ne mogu uticati na razvoj događaja. Međutim, on upozorava da međunarodna zajednica nije jasna po pitanju podele.
U razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice, kada smo zahtevali da nam objasne da li će biti nekakve razlike između života i funkcionisanja severnog dela i centralnog dela gde žive Srbi, mi smo dobili odgovor što vrlo jasno govori da praktično to faktičko stanje može da bude nešto to će biti rešenje. Ako se tako nešto desi, onda to zaista liči na podelu, a podela je najgore moguće rešenje i to je konačan gubitak dela teritorije. Tako da lično smatram da događaji koji će dovesti u povlašćeni položaj severni deo Kosova, biti na teret ili tu cenu će platiti Srbi i one zajednice koje uvažavaju Republiku Srbiju južno od reke Ibar. To znači da će se naći u veoma težak i neravnopravan položaj, tako da smatramo da to nije dobro i da bilo kakav vid podele, bilo faktički ili on bio de facto ili de jure, svejedno znači će nekakva podela, a podela znači gubitak teritorije i podela znači neravnopravan život Srba na teritoriji Kosova i Metohije.
Predstavnik kosovskih Srba Ranđel Nojkić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ponavljamo najvažnije informacije. Neće biti normalizacije odnosa sa zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova, rekao danas u Beogradu premijer Koštunica. Rusija i Srbija nastavljaju zajedničku politiku prema Kosovu, izjavili Medvedev i Koštunica potpisan sporazum o energetskoj saradnji Srbije i Rusije bez dogovora nakon susreta Samardžića i Rikera na Kosovu. Najmanje 4 mrtvih i 29 povređenih u napadu u Pakistanu. U Srbiji će sutra biti sunčano vreme, a temperatura do 20 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I dalje se bavimo posledicama proglašenja kosovske nezavisnosti. Dakle, otkako je Kosovo proglasilo nezavisnost, Srbiju su preplavili anonimni mailovi i SMS poruke sa pozivima na bojkot robe onih zemalja koje su priznale Kosovo. Istina, bojkot se ne odnosi samo na inostranu robu i lance inostranih prodavnica, već i na banke koje sa inostranim kapitalom posluju u Srbiji. Do sada anonimne pozive na izbjegavanje strane roba i usluga osudili su ekonomisti, Narodna banka, ali predstavnici stranih banaka. Komentarišući ove najave bojkota, ekonomista Aleksandar Stevanović za naš program kaže:
da blago kažem, to su vrlo opasne besmislice. Znači, pozivati na bojkot kao sredstvo borbe. Iz prostog razloga što će nas to najviše da boli ako bi taj bojkot mogao i da uspe. Prva stvar koju je bitno znati kod bilo kog bojkota da nijedan ne može da uspe osim ako nema debelu zaleđinu od strane države i vlade. A ako je prepušten na izbor pojedincima, oni će uglavnom listom izabrati ono što je kvalitetno i što najbolje zadovoljava njihove potrebe bez obzira gde je napravljeno. Ideja bojkota se stvarno može nazvati jednom besmislicom, ali će to postati jedna opasna besmislica ako iza toga stane vlada. Ono što je najžalosnije i što se može primijetiti je da je neke od tih ideja su lansirane upravo iz krugova vlade, odnosno da su svjesno na mnoge blogove i na mnoge adrese poruke slate upravo od ljudi koji su bliski vladi ili koji su pripadnici vladajućih stranaka.
Ekonomista Aleksandar Stevanović. I u nastavku se bavimo posljedicama prošlonedeljnih protesta i nemira na ulicama Beograda. Demokratska stranka Srbije zadovoljna je reakcijom policije u četvrtak kada su huligani zapalili ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i demolirali centar Beograda razbijajući diplomatska predstavništva strane kompanije i na kraju pustošeći prodavnice, bez obzira na to što u trenutku napada ispred ambasade SAD-a nije bilo nijednog policajca. Portparol DSS-a Andreja Mladenović kaže da ta stranka može samo da se zahvali policiji na staranju o javnom redu.
Policija je zaista preduzela sve što je bilo u njenoj moći i sigurno je da nije bilo pravovremene i reakcije policije i zaštite i materijalnih i ljudskih materijalnih dobara i ljudskih života, ta bi možda bilo i nekih većih posljedica. Znači, policija je zaista delovala onako kako to predviđa zakon, propisi. Demokratska stranka Srbije može samo da se zahvali zaista svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su se starali o javnom redu i miru u četvrtak. Zaista nema razloga da se bilo koji strani državljanin oseti nesigurnom, nebezbednom u Srbiji. Sigurno je da će biti zaštićeni svi objekti i ambasade, znači to jednostavno ne može se dovodi u pitanje.
Znači li odlučnije reagovati policija?
Policija će reagovati u skladu sa zakonom i propisima i sigurno je da što se toga tiče ne treba sumnjati u policiju, jer mislim da je policija do sada reagovala na pravi način.
Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. I dok u DSS-u tvrde da su svi strani državljani u Srbiji bezbedni, Amerika je povukla deo svog osoblja iz Beograda, a nemačka ambasada radi po posebnom režimu i do daljeg ne prima zahteve za vizu. Čujmo kako stav DSS-a o dobroj reakciji policije komentariše novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
i da postupu onako kako je se naredi i kakve instrukcije dobije. Pa je pretpostavljam u tom smislu gospodin Mladenović zadovoljan što je policija slušala ono što je bila odluka nekakvog već združenog organa, štaba koji upravlja takvim situacijama.
No, u momentu napada nije bilo nikoga, nijednog policajca ispred.
Upravo o tome govorimo.
Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić u razgovoru sa Ivom Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje se bavimo Kosovom i Metohijom, naime reakcijama koje je proglašenje nezavisnosti izazvalo u Sarajevu, odnosno u Banja Luci. U Banja Luci će se sutra na Trgu Krajine održati protestni skup povodom jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije pod simboličnim nazivom 1244. Organizator mitinga je Srpski pokret nevladinih organizacija SPONA. Na protestni skup su pozvani predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije kao i predstavnici Srba sa Kosova. Nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, usledile su brojne reakcije iz Federacije BiH. Stranka demokratske akcije između ostalog je poručila da oni koji BiH ne smatraju svojom domovinom mogu da odu iz nje, na što je ubrzo stigao odgovor iz Republike Srpske kao reakcija na ovu poruku, a pripremila je Dženana Halilmović.
U povodu rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj stoji da bi se priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije stvorilo pravo i Republici Srpskoj da stav o svom državnopravnom statusu utvrdi putem referenduma, reagovala je Stranka demokratske akcije. U saopštenju stoji kako nikakav referendum ne može odcijepiti ili pripojiti drugoj državi dio Bosne i Hercegovine, a citiramo, oni kojima smeta država Bosne i Hercegovine ili ne smatraju svojom domovinom, mogu da idu gdje žele. Adil Osmanović, potpredsjednik Republike Srpske i visoki funkcioner Stranke demokratske akcije, komentarišući saopštenje, kaže kako u Republici Srpskoj postoje frakcije koje nisu spremne da se pomire s činjenicom da je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i da je to zemlja svih naroda.
Ne može se govoriti o odcjepljenju niti jednog dijela Bosne i Hercegovine i njegovom prisajedinjavanju susjednim državama. U tom pravcu ide i takvo saopćenje Stranke demokratske akcije. Bosna i Hercegovina je nedjeljiva, suverena država koja ima prostora i mjesta za sve one koji doživljavaju svojom državom i koji u njoj žele da izgrađuju demokratske procese.
Saopštenje je izazvalo burne reakcije stranaka u Republici Srpskoj. Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke vidi ga kao atak na srpski narod u Bosni i Hercegovini.
Moram reći da je ovo veoma ružna poruka, snažna i negativna poruka svim Srbima u Bosni i Hercegovini i nije prvi put. Takve poruke su već stizale od gospodina Tihića, a bojim se da su one stizale i 91. odnosno 92. godine.
Podsjećamo, 2006. godine lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić Mladenu Ivaniću, predsjedniku Partije demokratskog progresa, i Miloradu Dodiku, predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, uputio je identičnu poruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nekoliko domaćih aktuelnosti. Vlada Srbije odvojila je 6 miliona dinara, odnosno oko 72.300 eura za organizaciju mitinga Kosovo je Srbija 21. februara u Beogradu. Miting su organizovali, kako je ranije objavljeno, vlada i parlamentarne stranke, prisustvovalo mu je prema različitim procenama između 150 i 500 hiljada građana iz svih delova Srbije. Poslanička grupa Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije zatražila je danas hitno sazivanje sednice odbora za inostrane poslove povodom izveštaja na ruskoj državnoj televiziji o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću. Kako se navodi u saopštenju naslovljenom, Srbija mora da zaštiti sopstveni integritet povodom izjave da je pokojni premijer bio marioneta Zapada i da je zaslužio metak, LDP od predsjednika odbora Dragoljuba Mićunovića traži hitno zasedanje tog tela. Dinar je danas ojačao za 0,6% prema evru, tako da je prvi put posle 25 dana zvanični srednji kurs bio ispod 83 dinara za 1 euro. Današnja kursna lista formirana na osnovu međubankarske trgovine devizama 22. februara. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić je jutros za Radio Televiziju Srbije kazao da je tog dana promet iznosio oko 75 miliona evra, što je oko 2,5 puta više nego tokom prošle sedmice.
Po prvu odluku naravno ne donosim samo ja, ne bit ćemo u stalnom kontaktu sa bankama, mi ćemo naravno biti srećni ako nema potrebe, ali još jedan puta naša uloga je da obezbedimo ne samo stabilnost cena, nego isto tako i stabilnost financijskog sektora i naravno ako je to samo pitanje milijona i dva miliona evra, mi smo uvek tu da stupimo u pomoć tom deviznom tržištu da malo proradi, a na kom nivou to već naravno zavisi od toga šta će tržište odlučiti. Dakle, još jedan puta, mi ne branimo kurs, nego samo želimo da bude normalan promet i da se marže sa trenutnih 30-40 para, dakle razlike između kupovnog i prodavnog, da se ponovo vrati na 10 para.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Braća Joel i Ethan Coen sinoć su u Hollywoodu doživjeli najverovatnije vrhunac svoje karijere. Osvojili su čak 3 Oscara za najbolji film, režiju i adaptirani scenarij filma Nema zemlje za starce. Trijumf ove kriminalističke sage valja pripisati i Oscaru za najbolju sporednu mušku ulogu koju je osvojio španski glumac Javier Bardem. Priredila Sabina Čavaradić.
Kako se i predviđalo, Britanac Daniel Day-Lewis osvojio je Oscara za maestralnu rolu gramzivog naftaša u filmu Biće krvi, s kojim je osvojio gotovo sva priznanja u ovoj sezoni nagrada. Francuska glumica Marion Cotillard nagrađena je za ulogu Edith Piaf u filmu La Vie en Rose o životu čuvene pariške šansonjerke. Iako je na pozornici mnogo dobitnika bilo istinski tronuto dobivanjem Oscara, Cotillard je bila među najemotivnijima.
Members of the Academy, thank you so, so much. And,
zahvalila se reditelju što joj je promijenio život, pominjala je anđele u Hollywoodu, te zahvalu samom životu. Uz Marion Cotillard, jedno od najvećih iznenađenja bila je Britanka Tilda Swinton s Oscarom za žensku sporednu ulogu u pravosudnoj drami Michael Clayton. George Clooney iz istog filma ovaj puta ostao je bez nagrade. Diablo Cody, bivša striptizeta, koja je postala scenarista, nagrađena je Oscarom za film Juno, tragikomediju o mladenačkoj trudnoći. Romantična drama Okajanje imala je 7 nominacija, ali joj je pripao samo onaj za originalnu muziku. Bornov ultimatum osvojio je 3 Oscara za montažu, miksanje i montažu zvuka. Austrija je osvojila svog prvog Oscara za strani film za dramu iz doba holokausta pod nazivom Krivotvoritelji. 80. dodjela Oscara održana je po oblačnom vremenu i u slabu kišu u teatru Kodak na Hollywood bulevaru u Los Angelesu. Voditelj je bio komičar Jon Stewart. Zabava kojoj je zbog štrajka pisaca prijetilo da se i ne održi, trajala je 4 sata jer je bilo puno podsjećanja na klasike i nezaboravne filmove proteklih 80 godina. Prije same dodjele najpoznatije svjetske filmske nagrade, pitanje svih pitanja bilo je ko nosi najljepšu haljinu, izgleda najglamuroznije i najbolje. Najviše je zasjala glavna hollywoodska trudnica Jessica Alba, koja se pojavila u ljubičastoj večernoj haljini upotpunjenoj Cartierovim nakitom. Uvijek elegantna Nicole Kidman obukla je haljinu dizajnerice Balenciage s provjerenim make-upom od Chanela. Novinari su primijetili jako dobro obučenu, inače nominiranu za glavnu žensku ulogu, glumicu Kate Blanchett, a nisu izostale ni ironične primjedbe kako je Colin Farrell napokon oprao kosu.
Na kraju emisije pregled najvažnijih informacija. Neće biti normalizacije odnosa sa zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova, rekao danas premijer Koštunica. Rusija i Srbija nastavljaju zajedničku politiku prema Kosovu, izjavili Medvedev i Koštunica, potpisan sporazum o energetskoj saradnji Srbije i Rusije. Bez dogovora nakon susreta Samardžića i Rikera na Kosovu, najmanje 4 mrtvih i 29 povređenih u napadu u Pakistanu. U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 20 stepeni. I bilo je ovo sve što smo pripremili za ovo izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Više o svemu ovome u našim narednim emisijama. Prva je u 18 sati. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Radovana Borovića.